Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kan lytte til de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden.
I dag skal vi altså begynne på en serie der vi skal gå gjennom Kolosserbrevet. Når Eldsterådet planlegger forkynnelsen fra semester til semester, så har vi det som en del av rytmen at vi jevnlig vil gå gjennom bibelske bøker i sin helhet. Så det er det vi skal gjøre nå. Så i tiden fremover så skal vi bli med på en reise i både tid og i kultur, ved at vi skal få noen glimt inn i det apostelen Paulus hadde på hjertet når han sammen med sin venn og disippel Timoteus skrev et brev til menigheten i det som en gang var en viktig handelsby, Kolossai eller Kolossæ. Byen ligger øst i dagens Tyrkia, det vil si restene av den, for den ble antagelig ødelagt i forbindelse med et jordskjelv rundt år 60, og det er jo faktisk antagelig bare kort tid etter at Kolosserbrevet ble skrevet, og den er da ikke blitt gravd ut igjen. Når jeg gikk på ungdomsskolen, da begynte vi dagene på Danielsen med en kort andakt, og en av lærerne våre, tidligere misjonær, han hadde moro av å si at i dag skulle vi lese andres brev. Det var jo litt uhøflig, så det synes jeg var veldig gøy. Sånn vil jo Johannes ikke beskrive det å lese nytestamentlig brevlitteratur, men det er likevel nyttig å huske på hva det vi gjør når vi leser Kolosserbrevet, for dette brevet har blitt til i en bestemt tid, i en bestemt situasjon, og den er det jo verdifullt å kjenne litt til for å forstå innholdet i brevet best mulig. Samtidig har jo brevet overlevd i 2000 år nesten, fordi det har en appell langt utover de som bodde da i Kolossai en gang rundt år 60 etter Kristi fødsel. Ja, i virkeligheten er det jo særlig av den grunn at vi skal bruke noen søndager på å gå gjennom denne teksten. Den er aktuell for oss, den er aktuell alltid. Men når jeg så på den teksten jeg har fått tildelt, så må jeg innrømme at jeg først ble litt snurt. Og det var rett og slett fordi at jeg synes teksten for neste uke, den så mye mer spennende ut. Og den teksten skal vi få komme tilbake til. Men etter å ha tenkt meg litt om, så kom jeg til at det kanskje ikke var så dumt likevel å skulle få tale over den første delen av åpningskapitlet i Kolosserbrevet. Den minner oss nemlig om hva som står på spill. Og så får vi se da, etterpå, hva vi synes. Kolosserne, kapittel 1, vers 3-14, og da har jeg en sånn fjernstyring her, som gjør at jeg skal få navigere litt i teksten. Sånn, ja. Her begynner vi. Vi takker alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, når vi ber for dere, for vi har fått høre om deres tro på Kristus Jesus, og om kjærligheten dere har til alle de hellige på grunn av håpet som venter dere i himmelen. Dere har alt nå fått høre om dette gjennom sannhetens ord, evangeliet som er kommet til dere. Som i hele verden ellers har evangeliet båret frukt og utbredt seg også hos dere, helt fra den dag dere fikk høre det og lærte Guds sanne nåde å kjenne. Det var dette dere fikk lære av vår kjære medslave Epafras, som er en trofast Kristi tjener for dere. Han har også fortalt oss om kjærligheten dere har i ånden. Fra den dag vi fikk høre dette, har vi ikke holdt opp med å be for dere. Vi ber om at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som ånden gir. Da kan dere leve et liv som er Herren verdig, og som helt og fullt er til glede for ham, så dere bærer frukt i all god gjerning og vokser i kjennskap til Gud. Kraften fra hans herlighet skal gi dere styrke, så dere alltid er utholdende og tålmodige. Med glede skal dere takke Far som satte dere i stand til å få del i de helliges arv i lyset. For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede sønns rike. I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. Vi bara tar en sån lite teknikalitet allra först. Jag vet inte om ni har märkt till det, men vi läste alltså om vår kära medslave Epafras här. Det är en ändring i den nyaste reviderade översättelsen från Bibelsällskapet. Tidigare stod det medarbetare och jag checkade några svar i 1988 utgåvan där står det medtjänar. Men det finns alltså goda argument för att slave är ett mer sakssvarande ord att bruka här, även om det kan höras rart ut. Vi tillhör ju en menighet som i många år var tillknyttet Dulos-nätverket, så vi skulle inte vara främmande för den typen språkbruk, för Dulos är ju nettopp det greske ordet som ligger till grund här, förstått som Kristi tjänar eller Kristi slave. Och det är den samma terminologien som slutten av texten spelar på, som vi fremdeles ser på skärmen här, men då i en annan sammanhang, alltså att i ham är vi köpt fri från djävulens slaveri och har fått tillgivelse för syndene. Detta uttryck att bli köpt fri blev ofta brukt om slavar som hade blivit köpt fri med löse pengar. Och det att vara människors slave och att vara Kristi slave, det är två svärt olika ting. Okej. Vi som sitter här idag, vi lever olika liv, även om vi bor i samma geografiska område. Livet våra är olika sammanlignet med de som har levt före oss och olika överfor varandra. Men vi har bland annat det till felles att vi lever i en period där det är 1000 år sedan flera händelser som har haft stor betydning för samhällsutvecklingen här i Norge. I år firar vi 1000-årsjubileet för införingen av kristenrätten. Det var det som bland annat gjorde att det blev slut på skicken med att sätta ut uönskade barn i skogen för att dö. I 1995 firade vi 1000-årsjubileet för kristningen av Norge som begynte på Mostar. Och i 2030 ska vi markera 1000-årsjubileet för slaget på Stiklestad. Allt detta sätter vår verklighet i tydlig kontrast till den verkligheten aposteln Paulus tog utgångspunkt i när han skrev brevet till menigheten i Kolossai. De hade inte 1000 års kristen historia bak sig. De hade inte ett kristent förankrat lovverk. De hade inte kämpat fram kristendomens sak med svärd. Det var snarare tvärt emot. De tidiga kristna menigheterna var sårbara i den förstånd att de utgjorde en minoritet i ett samfund som växelvis så på de med önskan om utslättelse och delvis med överbärenhet eller till och med nyskärlighet. De tidliga kristna kunde inte lene sig på offentligt finansierade institutioner. De kunde inte räkna med att skolans pensum underbyggde deras tro och överbevisning, och de kunde inte räkna med att varken konge eller statsminister, varken statsförvaltare, byrådsledare, ordförare eller de mest strömmade artisterna sympatiserade med dem. Likväl blev alltså evangeliet i dessa första århundraden spritt med en förunderlig hastighet. Som i hela världen allars har evangeliet båret frukt och utbrett sig, läser vi i vers 6 i dagens text. Det växte fram nedenifrån, från människa till människa, hjärta till hjärta, ofta med hög risiko och personlig kostnad. Det visste aposteln Paulus själv en del om, och detta kommer också fram i Kolosserbrevet. Så brevet är alltså skrivet i en menighet Paulus själv inte har besökt. Det fortæller han om i kapitel 2, vers 1. Men han är indirekt tillknyttet menigheten likväl. För Epafras, som texten vår omtalar, kan ha varit en utsändning från Paulus som grundlade menigheten brevet är adresserat till. Och vi antar att Epafras hade kommit i kontakt med Paulus i den tiden där han uppehållt sig i Efesos. Så det var en slags sån indirekt missionstjänst där. Så är alltså brevet skrivet av Paulus och Timoteus, och det är skrivet från fängsel. Det ser vi i kapitel 4, vers 3, antagelig i Roma, och vi antar alltså att det är skrevet runt år 60. Den upplysningen är viktig för att förstå sammanhängen. Paulus sin missionsgärning hade fört han i fängsel, men selv inte där lot han sig stoppa. Han fortsatte sin tjänste bak lås och slå, och höll sig orienterad om hur arbetet med evangeliet utvecklat sig runt omkring. Kolosserbrevet har blivit läst och förtolket i sällskap och i släktskap med flera av de andra nytestamentliga breven. Bland annat kan brevet gott läses samman med Galaterbrevet på den måten att bägge dessa breven adresserar specifika situationer i mottagarmenigheterna. Men hos kolosserna ser det ut för att vrangläran har fått mindre rum än hos galaterna. Därmed är tonen i texten vår klart mildare än den som präglar texten till galaterna.
Vi leser i kapitel 4, vers 12, at den nevnte Epafras har besøkt Paulus og fortalt om livet i menigheten hjemme i Kolossai, så vi må anta at det er informasjonen Paulus har fått av ham som danner grunnlaget for selve virkelighetsbeskrivelsen og de formaningene som Paulus så bruker dette brevet her til å formidle. Så utgangspunktet for at brevet blir skrevet er blant annet behov for å gjøre opp med en vranglære som har fått innpass i Kolossai-fellesskapet. Denne blir aldri utmalt i detalj i brevet, men vi leser følgende i kapittel 2, vers 8. Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag som stammer fra menneskelige overleveringer og grunnkreftene i verden, og ikke fra Kristus. Det er jo en formaning som også vi godt kan ta til oss. I den læreboken vi brukte når jeg studerte teologi på NLA, der står det om Kolosserbrevet at vranglærerne tilbød kolosserne en større åndelig modenhet ved sin visdomslære. Det lyder nesten som et ekko fra slangens ord i Edens hage. Det har Gud virkelig sagt. Mennesker har til alle tider prøvd å tilpasse Guds visdom til sin egen visdom. Vår tid er ikke noe unntak. Så Paulus sin formaning er da å gripe saken an med motsatt utgangspunkt. Og da siterer jeg igjen fra den nevnte læreboken. Det kan nemlig finnes mye god teologi i teologiske lærebøker. For mot dette setter Paulus evangeliet om Kristus, han som alene kan gi kolossene den fullkomne visdom, for i ham er alle visdommens og kunnskapens skatter til stede. Og videre, som et motstykke til vranglærernes tilbud om større modenhet og guddommelig fylde, legger Paulus vekt på det de troende allerede har i Kristus, slik vi blant annet har lest i teksten vår i vers 13, for han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede sønns rike. Så her er vi ved det som har vært et grunnleggende spørsmål for mennesker til alle tider. Er det nok det vi har i Kristus? Eller trenger vi Kristus pluss? Eller Kristus revidert? Og bare det poenget alene viser oss hvordan mennesker som har møtt Jesus og hørt kristen forkynnelse, står overfor flere av de samme grunnleggende utfordringene, uavhengig av både tid og sted. Det er alltid fristende å legge til eller å trekke fra noe for å gjøre evangeliet mer sosialt eller kulturelt akseptabelt, eller for å redusere behovet for omvendelse hos oss selv. Så et brev som ble skrevet for nesten 2000 år siden kan altså tale rett inn i livene våre i dag. For også hos oss kan det være fristende å ha Jesus som en slags sånn bakenforliggende premiss, en slags forutsetning, samtidig som vi kan legge til noe fra vår egen kulturelle kontekst, sånn at summen blir en åndelighet som oppleves å passe bedre i vår tid. Jesus er jo et godt moralsk forbilde, en beundringsverdig skikkelse. Det kan mange være enige om. Men er han også Herren? Det spørsmålet bør ingen av oss ta lett på. Situasjonen vår er likevel vesentlig forskjellig fra den Paulus skriver inn i, ved at vi som nevnt har mye å lene oss på i form av vår lange kristne historie. For de første kristne og for kolosserne var det ikke nødvendig å si at om ikke de selv tok del i fellesskapet, så fantes det ikke noen offentlige støtteordninger som holdt kirkene åpne likevel. Det skjønte de. Hvis ikke de lenger ville tro på Jesus Kristus, hvis kjærligheten deres til alle de hellige sluknet, hvis de forkastet sannhetens ord, hvis ikke de lenger brydde seg om Guds nåde, hvis de tok avstand fra kjærligheten i ånden, alt dette som teksten skriver om, da var det ikke så mye mer igjen av kirken i Kolossai. Og dermed er innledningen til Kolosserbrevet også en oppskrift på den kristne kirkes overlevelse, både den gang da og her og nå. La oss prøve et enkelt bilde. Det jo ofte de enkle bildene vi klarer å forstå. I hvert fall har jeg det sånn. Hvis vi befinner oss i en skute som lekk, hva gjør vi da? Vi kan velge å ro litt fortere og håpe at det ordner seg. Selv om vi egentlig vet at et hull i skroget ikke blir mindre av seg selv, bare tiden går. Men kanskje skjønner vi ikke at skuten lekk. Kanskje tror vi bare at den økende vannstanden i båten skyldes for eksempel at det regner. I hvert fall her. Men hvis skuten lekk, så hjelper det jo ikke i det lange løp å ro fortere. Da trenger vi å innse risikoen for at båten synker og å ta tiltak deretter. Ja, så langt sånn marin liksom et eller annet. Men sånn er det jo også med evangeliet. Vi kan fint ha hørt om Jesus og tilegne oss kunnskap om han. Det er ikke det samme som at vi forblir i troen på Jesus med kjærlighet til alle de hellige. At vi fortsatt blir fylt av kunnskap om Guds vilje og får all den visdom og innsikt som ånden gir. Eller at vi lever et liv som Herren verdig. I Galaterbrevet Paulus som nevnt en del skarpere enn i brevet til kolossene. I Galaterne 3.1 leser vi dette. Uforstandige galatere, hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som den korsfestede. Det er en dramatisk og en tankevekkende beskrivelse av virkeligheten. De hadde fått den korsfestede Kristus, selve bildet på Guds forsoning med menneskene, malt for sine øyne, det var ikke nok. Det at de hadde fått presentert Jesus slik, førte altså ikke automatisk til noen livsstil i tråd med det kallet de hadde fått. I november besøkte jeg Bibelskolekonferansen på nevnte NLA-høyskolen. Der hadde jeg gleden av å lytte til teologen Merete Hott, som ansatt der. Og hun hadde altså en fascinerende et lite foredrag om profetene Jona og Jeremia. Og her er det gjenkjennelse for oss. Vi skal ikke gå inn i de detaljerte historiene om deres tjeneste. Vi husker kanskje at Jona var nærmest, ikke bare nærmest, han var jo motvillig. Han brydde seg ikke sånn påfallende mye om folket i Ninive, at de skulle bli reddet. Mens Jeremia på sin side gikk inn i sin profetoppgave med hud og hår. Men en viktig lærdom var dette. Resultatene sto ikke i forhold til innsatsen. Jona fremførte budskapet sitt. Det var det. Men folk omvendte seg. Jeremia derimot, han ikke bare fremførte budskapet sitt, han levde det ut, og det over lang tid. Likevel gikk det dårlig med omvendelsen. Så det ikke sånn at pastorens eller profetens åndelige tyngde, teologiske kunnskap eller langvarig innsats alene kan avgjøre utfallet. Vi lever alle i en tid, og vi står alle overfor krefter rundt oss som vi ikke rår over. Noen får en lettere vakt enn andre. Men vi kan alle, som en, følge apostelen Paulus sin oppfordring til den unge Timoteus, som vi finner i 1. Timoteus 4.16, gi akt på deg selv og på læren. Om vi bor i Kolossai eller i Bergen i år 60 eller i 2024. Vi kan ta vare på den skatten vi har fått del i. Og dette var også oppfordringen til kolossene, og dette er oppfordringen til oss. Kraften fra hans herlighet skal gi dere styrke, så dere alltid er utholdende og tålmodige, leser vi i vers 11. Måtte vår bønn være at dette får bli historien om oss. I 2022 besøkte Elin Konstanse og barna og jeg den lille danske byen Jelling. Jeg tror det bor ca. 3000 mennesker der, så det er ikke gitt at alle har vært der. Men der bor min svigerfar, sin yngre bror og hans kone. Jelling ligger på Jylland, altså den store øyen på vestsiden av Danmark. Bare et drøyt kvarters kjøretur fra Legoland, Der det kanskje flere som har vært. Historisk sett så Gjelling og Reine nærmest som Danmarks vugge. Det på en runestein der fra rundt år 950 at navnet Danmark for første gang I bruk. Og I museet her, vi skal et sted altså, det ikke bare sånn kulturell... Ja. I museet der ble jeg veldig fascinert av å lese om da kristendommen kom til Danmark. Det skjedde altså nesten samtidig som I Norge, men noen ti år før. Harald Blåtann, som levde på den tiden og regnes som Danmarks første konge, han sto overfor et vanskelig valg. Jeg har ikke slett å se det der, men jeg har skrevet det ned. Kan jeg kjempe imot den nye tro, eller skal jeg invitere den inn? Vil danskene ta den nye Gud til seg, eller fastholde troen på de gamle guder. La oss prøve så langt som vi kan og forestille oss hvordan det har vært helt konkret å stå overfor et sånt valg. Det finnes alltid åndelige og filosofiske alternativer til evangeliet om Jesus Kristus. Noen av alternativene veldig forskjellige, noen har flere likheter. Men Jesus utfordret disiplene til noe mer enn en teoretisk, intellektuell eller følelsesmessig tilslutning. Han oppfordret til etterfølgelse. Det motivet finner vi igjen hos Paulus. Han skriver om å leve et liv som Herren verdig. Ikke bare om å tilegne seg formell kompetanse eller materiell styrke. For Harald Blåtann så var det ikke snakk om bestemte teologiske stridsspørsmål, sånn som for eksempel I reformasjonen. Her sto kongen overfor det helt grunnleggende. Vil vi være kristne, eller vil vi ikke? Og det var ikke akademiske seminarer eller offentlige høringsrunder som lå bak. På et annet oppslag på museet kunne vi lese at vikingene møtte kristendommen både ute og hjemme lenge før de selv ble kristne. Kirkens menn kom til området der danskene bodde, og her fortalte misjonærene om Kristus og forsøkte å omvende de hedenske vikinger. Vi leser det en gang til. Her fortalte misjonærene om Kristus og forsøkte å omvende de hedenske vikinger. Det var ikke en enkel oppgave. Nei, med det lille vi vet om vikinger, så kan vi vel anta at det neppe noen overdrivelse. Men de ble altså kristne. Så på et eller annet nivå så må tydeligvis noen ha levd et liv som var Herren verdig. Og kristendommen har levd I folkene våre til denne dag, men heller ikke det selvsagt. En av de bøkene jeg har lest, av alle jeg har lest, som har gjort sterkeste inntrykk, tidligere frikirkepastor Dagfinn Sterk sin bok «Steinene roper» fra 2017, som vi ser omslaget til her. Der forteller han om kirken I Nord-Afrika, I de første århundrene etter Kristus. Det var en vital bevegelse som bredte om seg I øvre og nedre sosiale skikt I samfunnet, men så ble kirken der nesten utradert. Det finnes ikke bare en enkelt forklaring på det, det har det vært forsket en del på. Det som så ut til å være ressurssterkt, forankret med sunt lederskap og åndelig tilsyn, det viste seg nærmest å smuldre bort. Så det finnes ikke noe automatikk I at det som var livskraftig I går, fremdeles vil være det I morgen. I vårt tilfelle kan vi med nok så stor grad av sikkerhet si at hvis vår kristne tro og forankring handler mindre om oss, og mer om det gamle Norge, eller mer presist, hvis vi mer opptatt av å kjempe for kulturarven enn av å kjenne og frykte Gud, da kan det godt tenkes at veien til museet kortere enn vi også liker å tro. Derfor tror jeg vi gjør klokt I å la oss utfordre helt grunnleggende av Paulus sitt ord til kolossene. Hvordan kan vi leve liv som Herren verdig? Jeg vet ikke hvor langt vi skal trekke det her poenget, men det verdt å merke seg, synes jeg, at Paulus mer opptatt av å positivt beskrive evangeliets egen art enn, i hvert fall i dette brevet her, enn å gå detaljert inn i polemikken mot den vranglæren som truet enheten og åndskraften i menigheten. Neste uke skal de som varslet få beskrevet mer i detalj noe av Jesu uendelige storhet i det som en Kristushymne, og som begynner med ordene «Han er den usynlige Guds bilde». Med tanke på hvordan evangeliet lar oss bli kjent med Jesus, altså hvem han fremstår som, så gir jo bare de få ordene alene et konkret innblikk i evangeliets enorme rekkevidde. Derfor er det som om Paulus formaner både kolossene og oss, ikke mist Kristus av syne. Ikke gjør Kristus mindre enn han er. Ikke bli så opphengt i alt det andre, at dere gir herredømme til noen andre enn Gud. Det er i Kristus og i Kristus alene at vi er kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.
Du har lyttet til en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi håper du har blitt inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vil du vite mer om oss, så klikk deg inn på kristkirken.no.